Добър ден, колеги! Имаме кворум и от двете комисии да започнем заседанието. Ще прочета дневния ред на Комисията по външна политика. След това ще обявим дневния ред и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. По точка първа заседанието ще бъде съвместно и тя е информация от ръководството на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика за процеса на формиране на българската позиция относно утвърждаването и бъдещото прилагане на глобалния пакт за сигурна, редовна и законна миграция на ООН. Това е точка първа за двете комисии, за Комисията по външна политика. Точка 2 е законопроект за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление обвързано с условия за механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос номер 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2018 година. Трета точка разни, който е съгласен с дневния ред на Комисията по външна политика. Моля, само членовете на Комисията по външна политика да гласуват. 14 гласа за. Благодаря ви. Сега господин Цветанов ще обяви дневния ред на Комисията по вътрешна сигурност.
Уважаема госпожо вицепремьер, уважаеми представители на съответните министерства, господин министър, господин заместник министър, тук има доста заместник министри. Предлагам за вътрешната комисия следния дневен ред, който ще подложа на гласуване. Точка 1. Информация от ръководството на Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи и Министерство на труда и социалната политика за процеса на формиране на българската позиция относно утвърждаването и бъдещето прилагане на глобалния пакт за сигурност, редовна и законна миграция на ООН. Заседанието по точка 1 е съвместно с Комисията по външна политика и ще се проведе в сегашната зала, която се намираме. Точка 2. От днешния дневен ред, която ще продължи 2, 3 и 4 точка и 5 в зала 232. Точка 2. Изслушане на министъра на вътрешните работи съгласно член 29 алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 3. Законопроект за изменение и допълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили номер 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 5.11.2018 година. Точка 4. Законопроект за ратифициране на споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Канада от друга страна. Номер 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 година. Точка 5. Разни. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува само членовете на вътрешната комисия. За. Против. Въздържали се. С което дневния ред е приет. Заповядайте, госпожо Грозданова, по точката.
Уважаеми колеги, ще ви представя гостите от трите министерства, от Министерство на външните работи, госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, господин Юрий Щерк, заместник министър, господин Боян Белев, благодаря ви, директор дирекция ООН и сътрудничество за развитие, господин Иво Москуров, началник отдел политически въпроси на ООН, госпожа Весела Стоева, дипломатически служител първа степен, референт глобални аспекти на миграцията. Министерство на вътрешните работи, господин Младен Маринов, министър, добре дошъл в нашата комисия, господин Милко Бернер, заместник министър, госпожа Снежина Маринова, директор на дирекция Европейски съюз и международно сътрудничество и госпожа Анелия Иванчева, началник отдел двустранно и многостранно сътрудничество. От Министерство на труда и социалната политика, господин Красимир Ципов е тук, заместник министър на вътрешните работи, извинявам се за пропуска. Министерство на труда и социалната политика, господин Лазар Лазаров, заместник министър, господин Христо Симеонов, началник отдел дирекция политика на пазара на труда и трудовата мобилност, господин Атанас Колчаков, държавен експерт дирекция политика на пазара на труда и трудовата мобилност. Това са гостите по точка първа, която е съвместна. Ще дам думата последователно на трите министерства, както бяха изборени в представенето на гостите. Госпожо министър, госпожо Захариева, смятаме, че от съдържателна гледна точка по същество е важно Министерство на външните работи да представи пакта за миграция, глобалния пакт за миграция на ООН. да имаме така първоначална обща информация, след това ще вземе думата министъра на вътрешните работи и представителя на Министерството на социалната политика. След това ще имаме възможност за въпроси и разисквания. Благодаря ви и заповядайте.
Уважаема госпожо Грозданова, уважаеми господин Цветанов, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри, заместник министри, експерти от министерствата. Искам да направя няколко бележки по представането и същността на пакта, по целите по него. Не случайно съм с заместник министър и с експерти от директори на дирекция. Разбира се, тук са и експерти от другите министерства, така че може да се наложи да дадем думата на тях. Аз искам да направя няколко ретроспекция малко и всъщност обяснение какво означава пакта. Всъщност той се изработва и обсъжда под егидата на Организацията на Обединените нации в резултат на решение и резолюция от 2016 година, предвид и в резултат на изключително високите нива на незаконна миграция, на трафик на мигранти, на хора и състоянието изобщо в този опасен феномен в света. Първо, то е декларация, не е конвенция, не е от тази гледна точка. Той не е обвързващ за страните документ. Няма правно задължителен характер на юридически език. Тъй като всяка от и признава суверенитета изрично на страните и свободата им да избират какви мерки да предприемат за решаването на възникналите въпроси. Цялото наименование на самия пакт е глобален пакт за безопасна, регламентирана и законна миграция. Дали правилно са така приели наименованието, това, по това вече може да говорим, но основната цел на този пакт е наистина да се противодейства на незаконната тъгава и да се въведат общи ангажименти и правила. Разбира се, пак казвам, не задължителни, не право обвързващи за държавите членки на Организацията 193 страни. Документът преминал през няколко кръга преговори, разбира се, през различни варианти на експертно ниво. Искам да подчертая, че никой никога не е принуждавал България да се присъединява към този пакт и в работата по него са участвали представители на трите ведомства, които сме тук. В заключителния етап, по време на нашето председателство, България като председател на Европейския съюз е имало за цел да постигне единно в Съюза, както първоначално изглеждаше възможно решение. В момента две държави официално са обявили, че няма да се присъединят към него. Това са Унгария и Австрия. След като Унгария още по време на българското председателство заяви, че няма да се присъедини към пакта, останалите 27 държави потърсиха вариант за общи позиции по време на преговорите, не за официалното решение. Австрия, между другото, не България, предложи да координира усилията в тази посока, в резултат на което в крайна сметка беше договорена някаква обща балансирана позиция по време на преговорите, които не българския представител, всъщност австрийски Австрия, като изяви и изказа в ООН от името на 27 държави. По време на българското председателство преговорите в Брюксел се водиха в рамките на работна група на високо равнище по миграция и убежище, чийто представител беше представител на МТСП, с участието, разбира се, на представители на МВР и на нашето министерство на МВНР. Връзката с ООН се осъществява, разбира се, чрез работна група към съвета на Европейския съюз по въпросите на ООН, където български представител беше служител на Министерство на външните работи. Такущи инструкции се даваха наистина на експертно ниво и се давали по всичките 6 кръга от всички ведомства, трите, които имат отношение в случая чрез нашето постоянно представителство там. Искам да се върна малко към защо се стигна до решение изобщо за разработването на този пакт. Страните се водят от глобалната договореност да поемат отделни, да поемат политически ангажименти към този момент, какъвто е смисъл на международното сътрудничество и изобщо на международните организации. И ООН, и Европейския съюз като организация съюз между държави. Така че ние като държава не мисля, че може да се интересуваме и да се преструваме, по-скоро да се преструваме, че проблемите на миграция са извън България поради две причини. Първо, България самата тя, и това разглежда и факта, е източник на мигранти. Всяка една от държавите, всъщност в 193, се приема и като източник, и като приемаща страна, понякога и транзитна, какъвто сме ние в случая и сме били. Истинска миграция и не само през последните 30 години, но и през доста години, през предишните 45 преди тези 30 години, което доведе до формирането на нови български диаспори в редица европейски и неевропейски държави. В резултат на тези миграционни процеси, днес редица сектори на българската икономика изпитват недостиг на квалифицирана работна сила. Знаете много добре, ние имаме приети такива закони, вие в Народното събрание също изпитвате, т.е. имаме закони, Министерството на труда и социалната политика би могло да бъде по-конкретно по отношение на това как да се, как да се каже, да се приема закон на миграция по правила на България. Освен това, друг не е за подценяване изобщо факта, че България е външна граница на Европейския съюз, към който се стремят мигранти от различни страни. При това външна граница по тази част от периметъра на Европейския съюз, към която през последните години бяха насочени, слава Бог, българското правителство положи усилия. Тук има и бивши, господин Седанов и бивши министър, много добре се спомня на външните работи, сега председател, колко усилия и колко ресурси се влагат по опазване на външните граници от незаконна миграция и нарушаване на българските закони и на българската граница, като част от европейската. Така че бих искала да обърна внимание, че към момента, както споменах, всъщност само две държави са взели окончателно решение да не се присъединяват и нито една от тях не е външна граница на Съюза. Общо взето всички външни граници са заявили важното намерение и така да се присъединят. Финалното, всъщност то не е финално, защото това е пакт и по всяко време една държава може да реши да се присъедини или да не се, каква част от мерките в пакта и целите по него да прилага и не, и коя не. Бих казала, че наистина сега искам да благодаря на Народното събрание и на двамата председатели на комисии за организирането на този дебат. Надявам се наистина, и това е мнението на всички експерти, които ние събирахме с тримата министри, след като започнаха, разбира се, така дебатите и притесненията в обществото, че като цяло, в по-голямата си част от мерките, този пак ще бъде от полза за България. И това е мнението, пак казвам, на експертите от трите министерства, чрез внимателен прочит, отколкото би имало негативи от неговото участие. Разбира се, като не е задължителен такъв, би могло при обсъждането и внимателния анализ на всеки един от текстовете, които се правят на финалната договорка, ако решим изобщо да се присъединим към него, може да кажем в коя част и кои мерки ще считаме за приоритетни, тъй като те са от интерес на България. Други, към други бихме могли да кажем, че не се присъединяваме и че не считаме, че това за нас ще бъдат приоритетни цели. Те са 23, ако се налъжа така целите по пакта. Благодаря, аз ще спра от тук, разбира се, ако има време, бих така помолила да дадем думата и на директора на дирекция, за да разкажем това за повече от целите и след като се изкажат, разбира се, другите министри. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Захарева. Господин Маринов, имате думата от гледна точка на Министерство на вътрешните работи.
Благодаря, госпожо Грозданова. Уважаема госпожо Грозданова, уважаеми господин Цветанов, уважаеми народни представители, уважаеми министри, заместник-министри, колеги. По-ефективното управление на миграцията бе основен приоритет на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на вътрешните работи. Работихме активно за намиране на приемлив за всички всеобхватен подход, отчитащ всички аспекти на миграцията, по-добър контрол на външните граници, ефективна политика за връщане и ревизиране на съществуващите механизми за предоставяне на убежище. През цялото време сме работили и продължаваме да работим с убеждението, че успешното справяне с настоящи и превенцията на потенциални миграционни кризи изисква комплексен, структуриран и координиран общоевропейски отговор. Този отговор може да бъде засилен, ако се прилага от всички страни по миграционните маршрути, каквито са страните на произход, транзит и крайна дестинация. В този смисъл глобалният пакт за миграция не променя нищо в задълженията ни като страна членка на Европейския съюз, с външна граница за гарантиране на ефективен граничен контрол и успешно противодействие на нелегалната миграция. Той поставя цели, насочени към борба с нелегалната миграция, разбиване на мрежите на контрабандистите на мигранти, трафика на хора, ефективно връщане на мигранти и реадмисия. Изпълнението на тези цели съответства и на нашите интереси. България сега работи в тези области, като развива активно сътрудничество с партньори в и извън Европейския съюз. Ако се присъедини към пакта за миграция, България ще разполага с допълнителни доводи да изисква сътрудничество в посочените области от държави, които са източник на нелегална миграция. Позволете ми да припомня някои от приоритетните направления, в които работим. На първо място искам да ви уверя, че дейността на компетентните служби на МВР допринася за това България да контролира напълно миграционната ситуация и да продължава да поддържа високо ниво на сигурност на външната граница на Европейския съюз. Този факт е признат от всички наши партньори и е гарант за доверието им към нашата страна. На второ място, граничната сигурност е постоянен национален приоритет. Наред с недопускането на нелегална миграция, граничният контрол е пряко свързан с противодействие на други предизвикателства, а именно трафик на мигранти, оръжия, наркотици, пътувания на лица, свързани с тероризъм. Свидетели сме на съществено намаление на интензивността на миграционния натиск в сравнение с пиковите години 2014-2015 и може да се твърди, че в момента миграционната обстановка в страната е спокойна. Продължаваме да отчитаме като потенциален риск присъствието на големи групи от хора в съседни страни и особено в Турция, затова поддържаме готовност за бърза реакция при необходимост. През последните три години България инвестира значителни средства за повишаване сигурността на границите, изграждане и модернизиране на инфраструктурата, оборудването и с технически средства, надграждане на информационните и комуникационни системи. Осъществяваме активно и резултатно сътрудничество с всички съседни държави, прилагаме съвременни форми на взаимодействие, като смесени патрули по общите граници, обмен на информация в съвместни контактни центрове за полицейско и митническо сътрудничество, общи разследвания и други. Осъществените съвместни патрули по охрана на границата с съседни държави от началото на тази година са както следва: общо 766, разделени по държави, 355 с Румъния, 314 с Сърбия и 97 с Македония. Използваме активно възможности за обмен на информация чрез контактните центрове за полицейско и митническо сътрудничество. Това са ГКПП Промахон с Гърция, на ГКПП Гюешево с Македония, на ГКПП Калотина с Сърбия и на ГКПП Гюргево с Румъния. Специално бих искал да отбележа работа на тристранния контактен център с Гърция и Турция на ГКПП Капитан Андреев. Той стартира своята дейност през ноември 2016 година, но резултатите вече са измерими с тези на останалите контактни центрове. Изграден е механизъм за незабавен обмен на информация, за засечени опити, за незаконно преминаване на границата. Данните незабавно се предават на страната, на чиято територия са засечени лицата, за предприемане на действия по задържането им. Само за първите 6 месеца на 2018 година има над 30 случая, при които по подаден от наша страна информация за задържани над 250 лица на гръцка и турска територия. В допълнение следва да се отбележи и съществено подобрение сътрудничество с турската страна през последните години. Договорено е прилагането на общи мерки и обмен на информация в реално време 24/7, като е налице подобрена координация. В резултат има съществено увеличение на броя на лицата, задържани от турските власти на тяхна територия при опит за незаконно пресичане на границата. Работи се съвместно и с разбиване на трафикантските мрежи, както и за противодействие на съпътстващите форми на престъпност, фалшифициране на документи, организирана престъпност, кражби на моторни превозни средства, изпиране на пари, корупция и други. Взаимодействието ни с Турция е показателно за важността на механизмите за сътрудничество държавите на произход и транзит, които допълват тези на ниво Европейски съюз. Глобалният пакт за миграция дава допълнителни възможности в тази област. Съществен принос за укрепване на сигурността на външните граници имат и съвместните операции, координирани от Frontex на българска територия. От септември тази година в София работи офицер за връзка на Европейската агенция за гранична брегова охрана, който подпомага координацията на общите дейности и е в състояние да представя на агенцията независима и безпристрастна информация за ситуацията на място. Работи се активно за противодействие на каналджийството и трафика на хора, като се използват възможностите на Европол и обмена на информация на двустранно ниво с отделни държави. Само за периода от началото на годината имаме образувани 131 досъдебни производства за случай на каналджийство. Полагаме последователно усилия за повишаване на ефективността на връщането. Благодарение на нашата работа и доброто сътрудничество с държавите на произход, през последните години се увеличава броя на изведените от страната нелегални мигранти. През 2017 и 2018 година за първи път от началото на миграционната криза броят на върнатите лица е по-голям от този на незаконно влезлите в страната. В заключение искам отново да подчертая, че присъединяването на България към пакта за миграцията няма да промени прилагането от страната ни на стриктна политика спрямо нелегалната миграция. Както всички вие, предполагам, сте убедени, в днешната динамична ситуация справянето с миграцията не е по силите на една страна. Затова са необходими доверие, предвидимост, добра комуникация и не на последно място политическа воля. Освен постигнато до момента, пактът ни дава допълнителна възможност да си осигурим тези фактори в глобален план. Благодаря за вниманието.
Благодарим и ние, господин министър. И накратко господин Лазаров от гледна точка на Министерството на труда и социалната политика.
Благодаря ви, госпожо председател, госпожо председател, господин председател, госпожи и господа народни представители, госпожо заместник министър-председател и министър на външните работи, господин министър, колеги, партньори. Аз съм изключително улеснен от предишните две експозета. Те споделиха, че пактът е незадължителен, че възможността да се присъединим към различни цели е възможност и избор на всяка една от страните, а също така и начините, по които това да бъде направено. Поради тази причина искам категорично да заявя, в сферата на областта, която е от компетенциите на Министерството на труда и социалната политика, а именно трудовата миграция и социалното приобщаване, пактът не предвижда абсолютно никакви нови ангажименти. В сега действащото законодателство на България в тази област, специализираният закон за трудовата миграция и трудовата мобилност и всички последващи закони, които ако е необходимо в последствие ще уточним, но основните са закона за насърчаване на заетостта, закона за социално подпомагане, дават всички права, които са предвидени и цели, които се стреми пакта. С други думи, нови права не са предвидени, предвиден е нов начин за комуникация, координация и отчитане на мултисекторният аспект на политиката по миграция и в частност в областта на трудовата миграция. Министерството на труда и социалната политика има отношение, би имало отношение към четири от целите, които са предвидени в пакта. Те говорят за достъпа на граждани на трети държави до българският пазар на труда. Те говорят за справедливи и достойни условия на труд, за равно заплащане, за равно третиране, за здравословни и безопасни условия на труд, за пренос на социално-осигурителни права. От този контекст държа да отбележа, че България е ратифицирала 101 конвенции на Международната организация на труда. 8 от тях са фундаментални и те намират отражение в целите в пакта. Това са Конвенция за свободата на сдружаване и закрила правото на организиране, за премахване на принудителния труд, за дискриминацията в труда и професиите, най-тежките форми на детски труд, относно инспекцията по труда, политиката по заетостта, относно тристранните консултации в областта на международните трудови норми, относно частните бюра или така наречените агенции по труда. Всички тези достижения на тези актове са въведени в българското законодателство. В последните години изключително много се усили дейността, съвместната дейност на министерствата в областта за осигуряване на достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави. Нашият специализиран закон, както и законът за чужденците в Република България, уреждат всички тези права и всички тези механизми. При необходимост можем да ги обсъдим, но това е включено в законодателството и се прилага. Успоредно с това, действащото законодателство предвижда и правата за осигуряването на този достъп на пазар на труда извън тези механизми с двустранни споразумения. Такива двустранни споразумения са сключени в областта на трудовата миграция с Армения и с Молдова. Те са в сила. Предстои да финализира, да стартират и преговорите в по-напреднал етап с Украина. Предстои стартирането на преговори с Беларус и с Грузия. Така че в областта на трудовата миграция тези механизми се прилагат с или без пакт. В същото време действащото законодателство също акцентира върху правата, включително и на българските граждани, по отношение на пренос на социално-осигурителните им права. В тази връзка, извън държавите членове на Европейския съюз, за които има пряк регламент и пряко действие, които уреждат тези права, ние сме сключили споразумения за социална сигурност с поредица от държави, като ще си позволя да цитирам: Украина, Република Молдова, Русия, Република Македония, Държавата Израел, Република Корея, Република Сърбия, Република Черна гора, Тунизийска република. В момента сме в напреднал етап по финализиране на тези спогодби за социална сигурност с Азербайджан и Марокко. Като след тяхното финализиране, те ще бъдат предоставени за съответния ред за приемане от страна на Народното събрание. Така че от тази гледна точка Министерството на труда и социалната политика продължава да акцентира върху пътищата за легална трудова миграция и осигуряване на достъп на граждани на трети държави до пазара на труда. Благодаря.
Благодаря ви, господин Лазаров. Сега ще открием дискусията. Ще дам възможност на народните представители да вземат думата за изказвания и за въпроси. И по този начин ще включим и експертите, които присъстват от трите министерства по някои по-специфични въпроси. Заповядайте, уважаеми дами и господа. Имате думата. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо Грозданова. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, заместник министри. Очевидно тая тема, за да съберем днес тук двете комисии, е изключително важна. И тя е на дневния ред не само на българското общество, а на цялото европейско общество от последните 5 години насам. Аз слушах внимателно изложенията на трите министерства и, честно казано, трудно бих формирал своето впечатление, коя е действителната и правилната позиция на българска страна към днескашна дата. Защото, слушайки госпожа Захарева, вице-премиера, останах впечатлението, че България така радушно, интензивно в последните години е станала донор на чужди икономики, активизирайки сериозна миграция отвътре навън, създавайки сериозни диаспори български, защото моите впечатления, че това не се случи последните 10 години. Слушайки от другата страна господин Маринов, разбирам, и това нещо го дискутираме не веднъж в Комисията вътрешна сигурност, че именно тези мигрантски процеси, които се развиха последните 5 години в резултат на войната в Близкия изток, са нещо негативно и България положи необходимите усилия, разбира се, да спре всички тези мигрантски потоци. Така че не разбирам и аз лично в крайна сметка каква е целта на нашето правителство, ако тръгне в посока да подпише този акт, да спреме евентуални мигрантски потоци от Близкия изток или да увеличим мигрантските потоци от България навън. И също време да отвориме вратата за трудовия пазар. Аз тук ще задам няколко въпроса за хора, които ще дойдат от трети страни, близки нам, намирайки се на територията в Европа, но извън Европейския съюз. В крайна сметка цялата информация, която ни се предоставя и която и аз прочетох тук в този документ, макар и който ни предоставя с претенциите, че не е изчерпателен превод, не е в него официален вариант, е, че може би очакваме някакво ново велико преселение на народите. Аз като историк по образование детайлно знам какво се е случило в хилядолетия назад, по какъв начин се е развил този процес, какви са неговите демографски и какви ли други приноси за съвременното развитие на човечеството. Поне в преамбюла, още в първите части е записано, мисля, че подобен текст. В крайна сметка аз искам да получа няколко отговора на въпроси, които ще задам. Разбира се, може и колегите да зададат други. Към днескашна дата, какви ангажименти, какви подписи е полагала българска страна под този документ в посока неговото така приемане, какви ангажименти са поемани и в писмен вид приемани с такива ангажименти и какъв е ефекта, това към господин Лазаров, от приемането на промените на нашето законодателство по отношение на трудовата миграция. Към днескашна дата колко, на какъв е притока и какъв е ефекта за българската икономика, за българските работодатели от приемането на подобен род законодателство и изключването на тези двустранни споразумения. В смисъл, има ли някакъв ефект, увеличили се по някакъв начин недостига на работна ръка, увеличили се средната работна заплата, па намалили се в тая посока. Тези елементарни прости въпроси, ако може да получим отговор, защото е важно за по-нататъчното развитие на дискусията. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Аз предлагам да дадем възможност на трима народни представители да се изкажат. След това по групи да давате отговори, да не е въпрос-отговор. Други изказвания. Господин Ангелов, заповядайте.
Дами и господа, аз ще изразя нашата позиция от гледна точка на нашето виждане, което е на ВМРО, че ние сме категорично против България да подкрепя подобен пакт, свързан с миграцията. Винаги нашата политика е била последователна от гледна точка на това, че не трябва по никакъв начин да се допуска легализирането на нелегалната имиграция. Всеки един такъв документ, който бъде подкрепен в международен план, неминуемо ще доведе до това да се променят и съответните приоритети и в Европейския съюз, и във всичките държави членки на Европейския съюз. Това е ясно на всички. Така че нашето виждане е, че това не е полезно за България, не е полезно за Европейския съюз и България по никакъв начин не трябва да подкрепя подобно нещо. Същата позиция беше нашата и за Истанбулската конвенция. Надявам се, че виждаме, че правителството има разбиране относно това, че български национални интереси трябва да бъдат защитени и по двете теми. И за момента това се случва, за което ви поздравявам, защото наистина е важно да гарантираме националната сигурност на държавата не само сега, а и след 100 години. Така че когато се приемат или подкрепят подобни неща, трябва да се мисли за годините напред и за това, което ще оставим ние като наследство за българите след нас. Надявам се да чуя, нали, и така и от колегите от другите парламентарни групи, включително и от БСП, каква е тяхната категорична позиция, да няма разминаване пак с виждането на евродепутатите и тяхната позиция тук в България, както се случва обикновено. Така че би било интересно все пак да чуем на различните парламентарни групи позициите да се знае. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ангелов. Тук нямаше въпроси. Следващото изказване, господин Жаблянов.
Уважаеми госпожи и господа министри, заместник-министри, уважаеми народни представители, госпожо Грозданова, господин Цветанов. Аз ще изразя първо своето мнение, че днешната дискусия е спешно организирана и това всички го знаем. И това стана в резултат на декларацията, която председателя на парламентарната група на БСП прочете в петък от трибуната на Народното събрание. Ако това не се беше случило, днешното заседание нямаше да го има, а положителните оценки за придвижването и подписването на пакта, които чухме от министрите, щяха да бъдат факт и българската делегация в Мароко щеше да подкрепи документа. Днес ние се събираме, защото въпросът беше поставен на вниманието на обществеността, а правителството, поне според изявлението, което чухме вчера, заяви официално, че няма да подкрепи българската страна пакта за миграцията, предложен от формат, правителствен формат на конференция в Мароко. На ООН. В такъв случай искам да поставя първият въпрос, който ми се струва изключително важен. Как функционират българските институции? Необходимо ли е ние в извънредна ситуация да взимаме отношение по една такава сложна материя? Няма никакво съмнение, че става въпрос за пакт и споразумение от многонационален аспект, многодържавен аспект, междуправителствено и надправителствено споразумение, което третира въпроси, не свързани само с европейския континент, а основаващи се на универсалните права на хартата на човека на ООН. Аз не смятам, че днес могат да бъдат изразени ангажирани, компетентни и сериозни мнения в дълбочина. Това е абсолютно невъзможно да се случи. И затова първи основен въпрос е как функционираме ние като институции, които сме ангажирани и изпълнителната власт, и законодателната власт за придвижването и изработването на националната ни позиция, държавната ни позиция по тези въпроси. Тя не може да бъде изработена в последния момент под набора на обстоятелствата, което считам. Второ, подкрепата за този пакт или не подкрепата за този пакт се основава на, струва ми се, за България, за гранична държава като България, която вече има практически опит с миграцията и с големи групи от хора, се основава не на друго, на възможността българската държава сама да преценява и да реши в определени моменти каква политика да следва. И в областта на икономическата миграция, в областта на нелегалната миграция, да не говорим, че има поредица от международноправни документи, които ясно регламентират правата на бежанците от военни конфликти. Това е вече съвсем различна тема. Тоест, ние се сблъскваме с един документ, който е противоречив като съдържание, защото стремейки се да гарантира правата на човека в съвременната глобализирана икономическа среда, ограничава правомощията на националните държави. Това е основният извод, който може да бъде направен от целите, така както са развити вътре в самия документ. Не е необходимо да ги чета в момента, всеки от вас може да ги види. Но, например, цели от сорта на разширяване на възможностите за мигрантите и обществата да реализират пълно приобщаване и социално сближаване. Тоест, това са цели, които са поставени много назад в други документи. Премахване на всички форми на дискриминация и насърчаване на публични беседи, основани на факти за формиране на представи за миграцията. Тоест, това са едни пожелателни такива цели, които аз не виждам как могат да повлияят благоприятно върху защитата на правата и процеса на миграцията. Тоест, ключовият въпрос, който е, може ли отделната национална държава да преценява, след като вече е подписала този документ, да има своя собствена политика. Струва ми се, че макар, че е направена оговорката, че пакта е правно необвързващ, в отделни негови аспекти, където личи ангажимента на подписалите го страни, българската държава за в бъдеще ще бъде ангажирана да се съобразява с него. И поради тази причина струва ми се не е необходимо, и мисля, че това е и позицията на БСП, която изразявам, беше изразена вече, така че отговарям на предварително поставените въпроси, не е необходимо през месец декември българска делегация да подкрепя този документ. Очевидно е, че пътя на пакта ще бъде дълъг. Няма да се получи такава глобална подкрепа, каквато се очаква. Това се вижда от изразените позиции от други държави към момента. Така че няма необходимост ние да подкрепяме пакта през месец декември. Ако такава е и позицията на правителството, както вчера чухме, струва ми се, че на днешното заседание на двете комисии може да има общо мнение по този въпрос. Благодаря за вниманието.
Благодарим господин Жаблянов. Тъй като до сега имаше въпроси само от господин Иванов, предлагам да дадем възможност за още три изказвания. След това ще имате възможност, господа и дами министри, да реагирате на мненията на депутатите и да отговорите на въпросите. Заповядайте, уважаеми народни представители, госпожо Мехмедова.
Благодаря, госпожо Грозданова, господин Цветанов. Искам да изразя позицията на Движението за права и свободи като една проевропейска партия. Нашата позиция е да подкрепим този пакт, защото това е един документ, който е консултиран повече от две години. В Европейския парламент ясно изразена позицията на евродепутатите от България, която позиция на голяма част и на нашето семейство на АЛДЕ също е за този пакт. Като този пакт не е правно обвързващ, това е един документ, който са с едни добри практики и за защита на нашите мигранти. Благодаря.
Благодаря, госпожа Мехмедова. Господин Цветанов поиска думата. Заповядайте.
Уважаема госпожо Грозданова, уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми министри, замминистри, колеги народни представители, аз смятам, че днешният дебат беше изключително полезен, а и съм убеден, че ще можем да съем отговор на много от политиките, които в последно време всяка една от политическите партии реализира. И виждаме, че със всеки изминат месец, със всеки изминат ден, ние се отдалечаваме все повече и повече от европейските си ценности. Казвам го това, защото за голямо съжаление системни партии променят позицията си само в рамките на няколко месеца. Това, което в момента имахме като възможност да водим дебати през всички тези месеци, видяхме, че от страна на левицата, защото те са една за мен все още системна партия, която е представител на второто по големина европейско семейство, това е европейските социалисти, те винаги са отстоявали принципната си позиция за политики, които са свързани с европейските ценности. И понеже само в рамките на няколко дни ние чухме доста неистини. И тук искам да благодаря на госпожа Грозданова, защото тя беше човека, който в сряда, миналата седмица, говорихме по темата, говорихме и с съответните представители на министерства и в четвъртък вече се уточнихме да бъде изслушването в сряда. По стечение на обстоятелствата, да, действително имаше декларация от страна на лидера на БСП, госпожа Корнелия Нинова, за което и благодаря, защото това показа точно двойното лице на една партия, която предприема винаги, че е последователна. И понеже във вчерашния ден вече се минаха всякакви граници за твърдения, че европейските социалисти или по-специално евродепутатите от Българската социалистическа партия, които са чинове на европейските социалисти, вчера имаше директно опровергаване на казаните от мен думи, че точно те са подкрепили, както и всички останали евродепутати, с изключение на евродепутатите от Обединени патриоти, господин Джамбаски и господин Бареков, който от тогавашната БДЦ. И понеже имаше след това и потвърждение на казаното от госпожа Корнелия Нинова, от господин Корумбашев, който забележете, той самия е участвал в това гласуване. И вчера имаше възможността чрез медиите да отправи обвинение, че говоря несъстоятелни неща и че той никога не е подкрепил и май декември месец щял да има гласуване за този пакт. Аз искам да благодаря на колегите от Движението за права и свободи, защото бяхте коректна, уважаема госпожо колега, защото ето това е резолюцията, която е гласувана в Европейския парламент на 18 април. И на 18 април в 12 часа и 13 минути и 58 секунди господин Корумбашев е направил своето гласуване заедно с колегата си Сергей Станишев и колегата си Пирински.
Нали разбирате, че когато фактите говорят, дори и опозицията трябва да замълчи. Казвам го това, защото в момента всичко, което говорим и всичко, което трябва да правим като политика, трябва да бъдем на първо място последователни. Промяната и позицията, която изразихме от коалиционния съвет, който проведохме, е само и единствено за да избегнем поредното спекулиране в публичното пространство и заиграването със страховете на хората. Защото този пакт и това, което ще се гласува в Мароко, господин Жеблянов му благодаря за казаното от него и позицията на неговата партия, че те са за неподкрепа. Защото действително виждаме, че заиграването със страховете на хората и постоянно да вървим в тази посока, повярвайте, това ще ни превърне в партии, които няма по никакъв начин да можем да защитаваме националните си интереси за важни форуми, в които ние постоянно участваме и искаме подкрепата на нашите европейски партньори и извън Европейския съюз. И тук искам просто да направя всичко възможно и се радвам, че колегите от БСП присъстват на тази комисия, защото това изслушване дава възможност действително да се запознаят с фактите и да уведомят техният си председател за това, че те са гласували като евродепутати, членове на ПЕС и са изразили своята подкрепа. А господин Курумбашев, просто му кажете, че на 18 април в 12 часа, 13 минути и 58 секунди е упражнил правото си на глас. Това, че не знаеш какво си гласувал, това, че може би си отсъствал от пленарната зала и само си влязал, за да се регистрираш, това не ти дава право да казваш, че не си гласувал. Защото ти си го направил, в електронната система е отчетено. И това, което в момента е изключително важно. Ние трябва действително подобни дебати, молбата ми към изпълнителната власт в лицето на съответните представители. Когато има подобни теми, просто молбата ми към вас е. Правете информационна кампания. Защото днес политическата класа е доста по-различна от преди години. Днес политическата класа е в състояние да се заиграе с всяко едно популистско действие, което смята някой, че може да му доведе политически дивиденд. Но никой не мисли за последствията за държавата и за това, което можем да направим заедно, обединени за цели, които трябва да си поставяме като държава членка на Европейския съюз. Да, действително днес няма да имаме този срам, който може би сме очаквали да имаме, ако бяхме само единствената държава членка, която няма да подкрепи този пакт. Защото виждаме Австрия, която е председателстваща Европейския съюз и тя по всяка вероятност сигурно е подложена на подобни проблеми в вътрешно-политически план и ние виждаме, че вече политиката излезе извън пределите на това, което действително гарантира просперитет, бъдеще, възможност за интеграция и всичко, което е свързано с помощта, която трябва да дават държавите членки. И разбира се, Унгария, която категорично е заявила още в председателството, българското председателството, че няма да подкрепят пакта. Виждаме, че в момента дебата, който се води в Полша и в Чехия, също е с голяма прогноза, че няма да подкрепят пакта. Този пакт и това, което каза вице-премиера Екатерина Захарева, този пакт е правно необвързващ за нито една държава. Всяка една държава изпълнява стриктно вътрешното си национално законодателство и единственото, което трябва да се придържа към международното право. Това към настоящия момент страната ни го изпълнява и пак повтарям, че позицията, която формирахме на коалиционен съвет е за да не изпаднем в ситуация на обяснение от популистката национална партия, Българската социалистическа партия, защото тя се превърна такава, за съжаление, и няма нищо общо с политиката, която се води от европейските социалисти и техният лидер. Защото вчера, ако беше излезал Сергей Станишев да каже мнението си и позицията си, той поне нямаше да излъжи и щеше да каже, че участва в гласуването и това е позицията на ПЕС. Но не и това, което направи господин Курумбашев. Надявам се, че днес, чрез медиите, когато тази информация вече е ясна за всички, може би ще намери възможност да се извини чрез медиите за това, което вчера отправи като обвинение към мен. Да, действително, ние се занимаваме с национална политика, но ние следим и международната политика и същевременно европейската и световната. Благодаря и действително искам просто да помоля представителите на изпълнителната власт, когато имат думата да дадат отговор или да обобщат всичко това, което коментираме тук ние, народните представители, просто каква ще бъде позицията на българското правителство за Мароко, защото това е важното всъщност от днешното ни заседание. И молбата ми, пак повтарям, за подобни теми, които са свързани с един дълъг период от време, на много работа на експертите, просто нека и народните представители или водещите комисии, които са в дадените секторни политики, да бъдат информирани и изпълнителната власт да бъде инициатор за информиране на всички тези позиции, които трябва да изгражда страната ни и да бъдат защитавани колкото е възможно повече от всичките парламентарни групи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цветанов. Заповядайте за първа реплика, господин Жаблянов.
Уважаеми господин Цветанов, на заседание на комисиите по такъв сериозен въпрос няма нужда от такива декоративни изказвания. Състоянието на взаимоотношенията между изпълнителната власт и законодателната власт и липсата на информация и това, за което призовавате да направят министрите, мисля, че няма как да подобри актуалното положение. Това е състояние на изпълнителната власт като цяло по всеки един въпрос, не само за пакта. Така че това е обща оценка, тя е политическа за качеството на вашето управление. Въпросът за различното гласуване в Европейския парламент и в националните парламенти. Вижте, това е обичайна практика в Европейския парламент да се гласува по едни въпроси по един начин и в националните парламенти по друг начин. Това се отнася и до вашата парламентарна група, тъй като вашите народни представители и вашите депутати там са подкрепили факта, а сега вие по някакви други съображения, които са очевидно безпринципни, няма да го подкрепите, доколкото ви разбрах. И може ли да не ме прекъсвате? Не, защото тръгнахте да... Да. Тъй като се получава разминаване в позициите точно в обратната посока, ви призовавам да не спекулираме с позициите на депутатите в Европейския парламент и в националните парламенти. Европа се намира в сложен момент, в който националните парламенти и националните държави по определени въпроси се различават от позициите на европейските институции. В това няма нищо осъдително и ми се струва, че тук не бива да се търси интригата. Там, където трябва да се намери някакво решение, според нас, в рамките на обща национална позиция, е да не се позовавате на популизма, а да се вгледате в некачествената работа на изпълнителната власт, както вие сам забелязахте, при подготовката на подобни решения, не консултирането с обществеността, подготвянето на тези позиции на тъмно, скриването им от парламента и след това се налага вие да консумирате негативите и парламентаристи като вас, както се казва, да събират гилзите, което не е най-добрият вариант за воденето на вътрешната политика при това от мнозинството. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Втора реплика, господин Иванов. Ще има ли трета реплика, колеги?
Благодаря. Уважаем господин Цветанов, внимателно ви слушах. Разбира се, така политическия заряд на вашето изказване беше сериозен. И наистина останаха доста гилзи, след това някой друг може би ще ги събира, защото ви ще съберете, както каза колегата Жаблянов, на правителството гилзите. Аз лично не останах убеден от представените вас от вас документи, че видите ли евродепутатите са гласували именно този документ, който в момента обсъждаме тук, защото това е документ, който се подписва от страни, от държавни, от национални правителства. Аз задавах при малко въпроси на ресорните министри, но чакам да те да отговорят какви действия са предприели сега, защото сега не чух такъв момент. Вие казахте, че няма да се срамуваме. А да питам, срамно ли беше, че Конституционният съд отхвърли Истанбулската конвенция като несъвместима с нашето законодателство? Това срамен акт ли беше? Та този да го считаме като срамен. Това е много важно. Може да не ме репликирате в зала, ако имате нещо към господин Цветанов. И за това да питам, за един документ, който не е ясно и каква е позицията на правителството и не е ясно днеска точно какво ние ще направим, ще гласуваме да се отхвърли това нещо от нашето правителство в Марокко или просто правим една дискусия за нещо, което вече е решена съдбата. И срамно ли е това нещо? Това ми е въпросът. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цветанов, за дуплика. Заповядайте.
Аз искам да благодаря на господин Жеблянов за тази реплика, защото то действително показва, че съм бил прав аз, а не изложената позиция вчера на госпожа Корнелия Нинова и на Курумбашев. Защото вие потвърдихте с вашата реплика, че тези евродепутати са гласували и аз ще покажа отново пак за медиите. Те са подкрепили. А всъщност вчера, тук спора и това, което казах е, че всъщност вие дори вече се отричате от гласувания, които сте направили и това е проблем. Разбирате ли? Защото аз казвам, ето това е документа, който обсъждам в Европейския парламент на 18 април и това е регистрационната регистрацията, която е направена от гласуващите евродепутати и там се и Курумбашев, и Станишев, и Пирински. Гласували се и евродепутатите от парламентарната група на ЕНП и членовете, които са от ГЕРБ. Това, което искам да кажа на господин Иванов, защото нямах възможност в първото си изказване да го направя, но сега ми даде повод с неговата реплика. Първо да кажа, че напусналите български граждани през последните 30 години са по Националния статистически институт са 1 850 000 български граждани. Като можем да кажем, че от 2011 година този темп е забавен и дори в прогнозата, която се дава на Националния статистически институт, в съвсем скоро време ще стане нулево и ще стане обратно и това мисля, че може да бъде потвърдено и от Социалното министерство. И тук искам обаче да отворя нещо друго много важно. Има над 35 000 чужди граждани, които са граждани на държави членки от Европейския съюз, които живеят на територията на страната и са потърсили да живеят в нашата страна, защото е станало много по-приятно, по-добре и изцяло оборва тази теза, за която вие постоянно говорите, господин Иванов. Така че това са теми, които смятам, че са от дебат, от друг формат, но искам да благодаря на изпълнителната власт, че се отзоваха на поканата и госпожо председател, също днешното заседание искам да си продължа.
Благодаря, господин Цветанов. Има ли други изказвания от народни представители? Настроението се покачи. Няма други изказвания. Позволете ми да кажа и аз две изречения. Ще закрия дебата след това и ще дам думата на министрите. Уважаеми дами и господа присъстващи, за мен е независимо дали България ще бъде част или не от този пакт. Този пакт е първото международно споразумение по миграция до момента. Така че с или без България, Австрия или Унгария или други държави, които няма да се присъединят към него, на 10 и 11 декември в Марокко този пакт ще бъде приет с гласуване, доколкото познавам правилата за неговото приемане. След това ще има една резолюция на ОНЕ, към която България, съответно, ако не подкрепи пакта, няма да бъде част. Това е наш избор, дали от тук нататък ние ще изберем да бъдем в тази страна на държавите, които се оформя една група от неподкрепящи. И също искам да кажа, че правни аргументи за неподкрепа няма. Има политическо несъгласие. Сигурно това ще бъде и причината България да не подкрепи този пакт. Няма също и необходимост и не бива да се прави паралел с Истанбулската конвенция, защото този пакт е правно необвързващ. Истанбулската конвенция не е такава. Така че смятам, че имаме достатъчно основания българското правителство да вземе своето решение и затова ние имаме мнозинство, за да кажем всъщност какво бихме решили да правим. И това, след като чухте нашето мнение, господа и дами министри, можете, ако сте готови, да дадете този отговор. Първо давам възможност да се отговори на въпросите на господин Иванов, които първо бяха зададени, и след това да дадете позиция и мнение по всички други изказвания. Благодаря ви.
Уважаема госпожо Грозданова, уважаеми господин Цветанов, дами и господа народни представители. Аз мисля, че в началото на Първо приемам препоръката на господин Цветанов, лично аз за Министерство на външните работи, но искам да обърна внимание, и както и вие самата казахте, това е към въпросите, които и упреците, които чух от дясно на мен, че как работи държавата. Държавата работи с професионална държавна администрация, с професионална дипломация. И до не случайно в момента, в началото на моето изложение, разказах какъв е етапът на движение на този пакт, този не международен договор, и поради което нито подлежи на ратификация, нито подлежи съответно на внасяне в парламента. Така, по закон за международните договори, това не е международен договор. От тази гледна точка до момента на експертите, голяма част от тях са тук, от трите министерства, чрез участие в работните групи и в Европейската комисия, и в ООН, са изразявали позиция, защитавайки, разбира се, и съществуващите 108, казахте, нали така, и 104. Те са и други, само в областта на защита на труда, те са и много други по отношение на защита на правата на хора, т.е. ангажименти, които ние вече сме поели с присъединявайки се към различни вече договори, членство в тези организации. Така че до тук в момента работата е била наистина на експертно ниво. От тук нататък предстои политическото решение. И тъй като това не е правен договор, не е международен договор по смисъла на закона за международните договори, участието или подкрепата на България би се изразил в изпращането на делегация там и съответно приемане на позиция от името на българското правителство за тази делегация, която да изрази. Ангажимент беше поел за участие в Марокко българския президент. Разбирам, че поради дебата, който тече, българския вице-президент, но разбира се, ако не се приеме политическо решение изобщо България да се присъедини, очевидно България, както вървим, няма да изпрати представителство там. Та, от тази гледна точка, аз наистина съгласна съм изцяло с вас, господин Цветанов, че толкова лесно като че ли стана да се манипулира общественото мнение, да се сява страхове, които не съществуват, в противоречие всъщност на българския национален интерес. Аз отчитам грешката, тъй като наистина това не е правило в документ, не искам да се оправдавам и експертната работа, която е вървяла в момента, че по-рано не сме поискали на експертно ниво, дори не на политическо, да запознаят различните комисии, експертите от трите министерства с хода на дебата. Така или иначе, на много места в този документ, който е пакт, който е общо взето да го наречем декларация, тип декларация, на много места е споменато, че националният суверенитет е право на всяка държава, тя да определя миграционната си политика, техните правомощия, техните закони, т.е. поне 4 места в този пакт се подчертава правно на обвързващия характер, включително се подчертава решението на държавите как и дали изобщо да имат политика по закон на миграция и съответно трудова миграция. От тази гледна точка така че мисля, че изчерпвам по този начин и въпроса на господин Иванов и съответно на господин Жаблянов. Разбираш ли, че политическите решения и мястото им за тях е в българския парламент? И за това спор няма. Аз лично получих информация от моя парламентарен секретар миналата сряда, дори не бях тук, за това, че тази сряда ще се събираме да обсъждаме този пакт. И още веднъж благодаря за това, че организирахте този дебат. Много се надявам наистина от тук нататък, както и господин Жаблянов, ако се не лъже, така отвори вратата, да се даде възможност за истински експертен дебат по темата и експертите от министерствата да могат да запознаят наистина за ползите или за рисковете от присъединяването на България или не присъединяването към тази декларация. Това е пакт, това не е международен договор. Той не подлежи на приемане от страна със специален документ, решение на българското правителство или съответно след което с последващо одобрение от парламента. По отношение на европейските държави, за момента, и само подчертавам, процедурите са много различни. Информацията, която имаме, се наистина Австрия и Унгария са изразили, Унгария много по-преди това желание. Австрия не само, че сега е изразено, беше дори водещ инициатор, тя да изразява позицията от името на 27 вече, след като Унгария излезе. Все още в Полша тече политически дебат, в Чехия по същия начин, в Словения политически дебат, правителството подкрепя, Хърватия официално подкрепят, не се очаква дискусия в парламента, тъй като това не е международен договор, Словения политически дебат, окончателно решение на правителството. Нямаме информация за три държави, останалите, които не съм изборила, подкрепят. Но подчертавам отново, нито една външна граница, освен България, очевидно, както му вървим, не е казала, че няма. Напротив, че считат, че като външна граница това ще ги защитава от незаконната миграция и опасните трендове в това. Но така или иначе, аз искам да заключа, че се първо подчертавам, че харесва или не, господин Цветанов изложи цифрите. България, мен лично не ми харесва, много пъти съм казвала, че това е най-голямата загуба за България. България, 1 800 000 българи по официални данни са законни мигранти. Някои от тях, може би, незаконни. Така че имаме интерес и не случайно една от темите, които поставям, например, е за подписването на социалните защити с спогодби. Сега в Съединените американски щати беше една от темите това. За защита на техните трудови права, на техните социални права. Така че ние, за мен, трябва да се стремиме към това иностранно отношение. Разбира се, не само на многостранно. Наистина се надявам някога да имаме време за смислен и за експертен дебат по тази тема.
Благодаря. Имате думата, ако имате желание, от Министерство на вътрешните работи, на социалната политика.
А позицията на правителството каква е? Ужасно да разберем. Подкрепяме или не подкрепяме в Марокко?
Аз разбирам, че те първа ще се обсъжда. Имате ли желание да отговорите? Не. Благодаря ви.
Какъв отговор да получим все пак? Подкрепяте, не подкрепяте, подписваме, не подписваме. Какво прави българското правителство? Гледа, слуша, информира се, консултира се,
ще
дискутира.
Ще имате възможност да разберете в близките дни, господин Жаблянов.
Попитахме се, две изказвания на госпожа външната министърка, нищо не разбра.
Може да попитате и президентската институция какво мисли по въпроса.
Задължително ще попитаме президентската в пълния обем.
Закривам съвместното заседание.